Подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта «Пік Свабоды», мяне зовут Дмитрий Гурневіч. У Беларусі на выборах президента прагаласавала нібыта траціна грамадзян. Які у рэжыму план на прэзідэнцкія выбары і што можа адбыцца пасля іх? Ці могуць нешта змяніць падчас гэтых выбараў прапановы дэмакратычных сіл у Беларусі, а яны былі даволі розныя. І пра гэта сёння я буду гаварыць са сваімі госцямі. У першай частцы нашай праграмы гэта будзе Павел Латушка з аб'яднанага пераходнага кабінету, а ў другой частцы да нас залучыцца Павел Усаў з руху «Вольная Беларусь». Таму будзьце разам з намі. З намі ўжо цяпер на сувязі Павел Латушка з Варшавы. Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень.
Спадар Павел, у канцы ліпеня мінулага года вы накіравалі разам з дэмакратычнымі сіламі ў Гагу дакументы на Лукашэнку, каб прыцягнуць яго да адказнасці за злачынствы. Раскажыце, што там змянілася? Ці ёсць некі прагрэс? Бо ўжо даволі шмат часу мінула.
Сёння адбыліся слуханні ў каардынацыйнай радзе, ініцыяваны нашай фракцыяй, каманда Латушкі і рух за свабоду. Падчас гэтых слуханняў было прадстаўлена два даклады па злачынствах, які здзейсніў Лукашэнка па ацэнцы гэтых злачынстваў з пункту гледжання нацыянальнага заканадаўства, пачынаючы з 1994 года. Я прадставіў выступленне аб міжнародных злачынствах. На сённяшні дзень мы можам сцвярджаць, што створана беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі беларуская справа знаходзіцца ў парадку дня офіса пракурора міжнароднага крымінальнага суда. Ідзе на сённяшні дзень стадыя папярэдняга расследавання офісам пракурора міжнароднага крымінальнага суда на падставе зварота рэферала ўрада Літвы, які быў накіраваны 30 верасня мінулага года. Гэтаму папярэднічала вельмі велічэзная, велізарная праца на працягу года з Міністэрствам юстыцыі Літвы, НАУ, таксама нашай партнёрскай арганізацыі, і нам удалося гэта зрабіць, і гэта ўпершыню ў гісторыі, калі рэальна ёсць пагроза таго, што Лукашэнка можа атрымаць ордэр на арэшт. На сённяшні дзень у офісе пракурора міжнароднага крымінальнага суда ў Газе, зараз вы якраз паказваеце, быў там ўжо не аднойчы, складаўшы матэрыялы супраць Лукашэнкі, створана група юрыстаў, расследавальнікаў, якія павінны ацаніць тыя факты, якія былі перададзены разам з рэфералам ўрада Літвы аб злачынствах супраць чалавечнасці, супраць беларускага народа, здзейсненых Лукашэнкам і яго хаўруснікамі. Гэта тры крытэрыі. Крытэрый юрысдыкцыі, крытэрый прымальнасці і крытэрый інтарэсы правасуддзя. Пасля, зараз перад намі стаіць галоўная задача. Гэта максімальна, як болей, перадаць сведчанняў, інфармацыі, доказаў аб здзяйсненні гэтых злачынстваў як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі не менш чым 30 краін, дзе знаходзяцца ахвяры злачынстваў супраць чалавечнасці, 30 краін сябраў міжнароднага крымінальнага суда. І перад намі зараз вельмі цяжкая штодзённая праца. У нас таксама у НАУ створана спецыяльная група юрыстаў і іншых супрацоўнікаў, якая працуе над гэтым. 30 пазаўрадавых арганізацый, абаронцаў правоў чалавека, заявілі аб сваёй гатоўнасці перадаваць інфармацыю і матэрыялы аб злачынствах Лукашэнкі. Галоўнае, хто будзе перадаваць, гэта платформа па пытаннях адказнасці за злачынствы ў Беларусі, дацкая платформа. Гэта адбудзецца, я спадзяюся, бліжэйшымі тыднямі альбо на працягу месяца. Гэта будзе велічэзны стос доказаў. Пасля гэтага, як мы гэта перададзім, пракурор павінен будзе ацэніць усе гэтыя доказы і прыняць рашэнне аб пачатку расследавання гэтай сітуацыі па сутнасці.
А калі гэта можа больш-менш адбыцца, на вашу думку?
Ведаеце, нашы юрысты лічаць, што на гэта дзесьці патрэбна 6 месяцаў часу. Гэта зыходзім мы не з працэсуальных правілаў нейкага кодэксу, гэта з практыкі апошняй офіса пракурора міжнароднага крымінальнага суда. Пасля гэтага пракурор прымае рашэнне аб пачатку расследавання па сутнасці, і вось тады фарміруецца справа ў адносінах канкрэтнай асобы. Значыцца, можа быць сфарміраваны матэрыялы і справа ў адносінах Лукашэнкі. Матэрыялы і справа ў адносінах Карпінкова. І тады пракурор мае права звярнуцца ў палату папярэдняй вытворчасці аб выдачы ордэра на арэшт у адносінах да Лукашэнкі ці Карпінкова ці іншых. Вось такі алгарытм, які мы бачым. Ну, зразумела, мы ж не мус, мы не прокурор хан міжнародна крымінальнага суда, але на гэта мы вельмі актыўна працуем. У пятніцу у мяне была сустрэча разам з Ціхановскай, з міністрам юстыцыі новым Літвы, і мы атрымалі абсалютныя запэўненні, што Літва не спыняецца, Літва гатова выдаткаваць дадатковы адміністратыўны рэсурс на таго, каб працаваць у гэтай мэты. Стратэгічным адным з пунктаў задачаў нового ўрада Літвы 19-го з'яўляецца прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. Мы сустрэліся і ў міністэрстве замежных спраў з намесніцай міністра, якая раней была намесніцай міністра юстыцыі, якая разам тады мы калі былі ў Гагі, менавіта перадавала матэрыялы супраць Лукашэнкі. Так што ў нас тут ідзе, ну, даволі змястоўная, цяжкая, але праца.
Зразумела. Спадар Павел, я так сама і вам, і нашым глядачам, слухачам, чытачам нагадваю, што гэта прамы эфір. Вы можаце задаваць вашыя пытанні ў адмысловы чат, які ёсць зараз на Ютубе, таксама ў іншых платформах, дзе вы нас бачыце, там ёсць таксама апытанка, адказвайце на пытанне. І перад тым, як перайсці да асноўнай тэмы, якую я сёння хацеў закранаць, я хацеў бы спытацца, вы згадалі пра каардынацыйную раду, якраз учора у вас адбылася сустрэча ў польскім сенаце, здаецца, і вы называлі учора ў стрыме, што гэта такое прызнанне, ну, дэ-факта, ці нават дэ-юры каардынацыйнай рады, як такога беларускага прадстаўнічага органу за мяжой, як парламента, і што пасля гэтага цяпер ніхто лукашэнкаўскіх дэпутатаў не будзе прымаць. Але іх і так ніхто не прымаў у Еўразвязі ўжо даволі даўно, іх не прызнаюць за парламенту. У гэтым сэнсе што змянілася, на вашу думку?
Не, не зусім так. Гэта не пытанне ў сустрэчы. Гэта пытанне, што учора была прынята пастанова Сената Рэспублікі Польшча, датаваная 22 студзеня 2025 года. І два перадапошні і трэці знізу абзацы якраз кажуць пра тое, што Сенат Рэспублікі Польшча прызнае ў якасці парламента ў эміграцыі каардынацыйную раду Беларусі. Гэта першы ў гісторыі юрыдычнае, я падкрэсліваю, менавіта прававое прызнанне каардынацыйнай рады як парламента ў эміграцыі, прадстаўнічага органа беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэта гістарычная падзея. Я не хацеў бы яе пераацэньваць, але прайдуць дзесяцігоддзі, пра гэта будуць пісаць у падручніках. Але што з нам з гэтага толку, бо нам трэба, як кажуць, вынік сёння. Але гэта важна. Я думаю, юрысты, дыпламаты, усе, хто цікавіцца палітыкай, пагадзяцца, што гэта важны крок. Гэта фактычна стварэнне альтэрнатывы. Альтэрнатывы уладам нелегітымным Лукашэнка, яго парламенту. Гэта стварэнне бар'еру. Зараз польскі парламент не зможа камунікаваць з лукашэнкаўскім парламентам без таго, каб мы не прымалі ў гэтым удзел. То есть мы становімся бар'ерам, перашкодай для гэтых так званых дэпутатаў. Мы косць у горле. І мы фактычна ствараем дуалізм улады. Мы гэтага дабіваемся. Ці гэта мяняе рэжым? Не. Но ўсё разам, калі мы працуем над ордэрам на арэшт і кажам, што бандыта не павінен быць прызнаны, і мы бачым, колькі ўжо парламентаў не прызналі Лукашэнку, нават яшчэ выбары не адбыліся ў двукосе, а яго ўжо не прызналі. Гэта праца дэмакратычных інстытутаў, Ціхановскай, кабінета, каардынацыйнай рады. Нас прызнаюць каардынацыйную раду як парламент. Мы займаемся ордэрам на арэшт у адносе да Лукашэнка. Гэта ўсё разам кулак. Хтосьці яшчэ працуе над гэтым кулаком? Мы працуем. Таму гэта косць у горле, гэта дуалізм улады, і ім спатрэбіцца дамаўляцца.
Не ўсе з вамі згодныя, спадар Павел. Зенон Пазняк крытыкуе вашу дзейнасць на карысць санкцый і звяртае ўвагу на тое, што вось неабходна найперш дымаць санкцыі, напрыклад, з Белавіі, каб яна магла лятаць на захад, каб дзякуючы гэтаму людзі маглі лятаць на захад, бо Лукашэнка туды не лятае, і гэтыя санкцыі па сутнасці супраць Белавіі. Гэта якбы супраць беларусаў найперш. І мы нават вынеслі гэта ў наш загаловак, гэту думку Зенона Пазняка наконт дыялогу з Захадам. На ягоную думку, Захад павінен такі пачаць дыялог без умоваў з рэжымам Лукашэнкі, каб штось змянілася. Ці вы, як вы да гэта ставіце?
Ну, приползти на коленях и сказать: Лукашеночка, пробачьте нас.
Не, не так. Почать размовы, нечто пропоновать взамен, каб люди, тысячи людей вышли до своих семей, вернулись, каб не помирали за кратами.
Ну, давайте
не обов'язково
так.
На коленях ползать.
Зинон Станиславович каже, что Европейский Союз знищает незалежность Беларуси. Зинон Станиславович каже, что новая демократичная оппозиция знищает Беларусь. Але это вельми цікаво, что абсолютно такие же наративы заводит пропаганда режиму Лукашенко. Я сказал, что я не хочу уступать у спречку с Зиноном Станиславовичем. Я удячный ему, как молодый человек, и до сегодняшнего дня, за то, что Республика Беларусь стала незалежной державой.
Але мы зараз не столько про поздняка, сколько про его новую пропанову.
На этом ставлю кропку. Тому не, у меня не хочу тратить энергию, как уходить у спречки, у дискуссии с Зиноном Станиславовичем. Моя мета – Лукашенко. Моя мета – знищить этот режим, изменить политическую систему в Беларуси. И с этим я буду бороться. А энергию на инше, ну, я не хотел бы тратить. Але я растлумачу позицию по санкциях. По Белаве, ну, это просто популизм. Поглядите, коли у белорусском небе летают сотни дронов, вы что, лечите, что кто-то открыет поветренную простору Беларуси? Не. Коли сбивают русские, азербайджанские самолеты, ты думаете, что кто-то из заходних авиакомпаний попросит европейскую службу, якая занимается надглядом на...
Господар Павел, пробачьте, я тут мушу вас перебить. Полет... Дроны падали так само боевые и у Латвии, и у Литву залетали, у Польши была ракета, но не одна российская.
Один дрон у Латвии, один дрон у Литву. Это совсем иншая ситуация на мяжи. Коли они летают у поветренной просторы Беларуси, давайте будем реальными. Я казать фактами, а не просто спробовать один и приклад проуновывать сотнями прикладов.
Так, але самолеты же в Беларуси летают. Дякую Богу, покуль не здарылося такого выпадку, как что-то это пошкодило громадянской авиации.
Кто будет рызыковать? Давайте так. Для того, как были сняты санкции на Белаве, повинно быть проведено расследование. Лукашенко, никто не инший, повинен провести это расследование. Что ему перешкоджает? Мы что, его повинны уговорывать? И он ведает, коли он хочет, как с Белавия были сняты санкции, треба провести расследование. Проблема в том, что в рамках этого расследования он выйдет сам на себе. Бо он дал загад зарабить стоя с Райанером, захопить праз акт державного терроризма самолет. Значится, но он может и провести расследование, навод не выйти сам на себе, навод покарать тех виноватых, а завтра их помиловать. Але он не хочет это робить. Так вот наше питание. Мы не являемся императивными у санкциях. Мы не лечим, что санкции – один инструмент, який изменит уладу. Это хлусня. Николи мы так не казали. Тому я кажу про кулак. Я называл вам кольки пунктов. Санкции – один з. Далее. Императивность у нас у позиции. Лукашенко повинен спынить репрессии, вызволить усіх политзняволенных. И тогда снимаются санкции за правы человека. Лукашенко повинен перестать допомагать в войне в Украине, России, отменяются санкции за это. Перепыняя гибридную войну супроти Европейского Союза, отменяются санкции за это. Проводит расследование по захопу Райанера, отменяются санкции за это. Императивность у нас у позиции, а не у санкциях. Як только Лукашенко вызволяет 1000 политзняволенных, я буду первым, кто будет апеллировать до Запада снять санкции на полеты над Беларусью. Тут не питание Белавии. Вы думаете, что кто-то пустит Белавию летать у Европу, когда Лукашенко организовывает акты диверсии его спецслужбы на территории Польши, Германии, Литвы? Кольки было опубликовано фактов? Радио Свобода сама об этом казала. Вы думаете, кто-то откроет вот эти каналы притока? На жаль. Это питание безопасности. Яны не сделают этого не потому, что мы супроть, да мы за мобильность, за открытие пограничных переходов, але яны ставить головное питание европейской партнеры безопасности. Тому все, что это кажется, это популизм.
То бок вы, коли сутракаете с политиками заходними, вы пропонуете все-таки открыть больше помежных переходов?
Безумовно. Вы, коли сошите за моими социальными сетками, нема, ну, каждый тыдень, каждый другий, третий день я про это кажу. И на каждой сустрече я кажу заходним партнерам, не робите из Беларуси полночной Кореи, бо у вынику вы отдаете ее у руки пропаганды российской и пророссийскому лукашенковскому режиму. Мы не повинны ничего просить у Лукашенко. Лукашенко самый лепший эксперт у санкциях. И он 5 раз проходил про санкционный тиск. И я, на жаль, але это факт, проводил перамову в 15-м годе по знятии санкций. Лукашенко робил первые кроки, Ён ведае, як гэта зрабіць. Рыжынкоў, які дасведчаны дыпламат і курыраваў міністэр замежных справ, як першы намеснік кіраўніка адміністрацыі, а сёння міністр, дакладна ведае, вызваліце 500, 1000 палізняволеных, прабачце, што я лічбамі о людзях кажу, але зрабіце моцны крок. І адразу будзе пытанне перамоваў, контакту і будуць адмяняцца санкцыі. Мы пра што кажам? Чаму сёння частка дэмакратычных сілаў ваюе з дэмакратычнымі сіламі, а не хоча перадаваць гэтай меседжы Лукашэнку? Лукашэнка нашая мэта, і яму трэба паўтараць. Ты ведаеш, Александр, што ты павінен зрабіць? Вызваляй людзей, будуць спынены санкцыі.
Я хотел бы так само нагадать нашим глядачам, что я бачу пытание, которое вы покидаете у чате. Я попробую еще их в апошние 5 хвилин нашей размовы хутенько у таким хутким формате задать подару Павлу. А зараз я все-таки притягнуть про выборы. Мы нагадываем, что выборы в Беларуси после 2014 года не признавались свободными и сумленными. Тем не менее, такая кампания зараз у Беларуси проходит. И вот по апошних личбах литеральных хвилин 15 тому по поводу ЦВК у Беларуси уже 27% проголосовало дотерминово с копейками. Вы, подар Павел, закликаете голосовать суд супраць усіх, выказваць як бы не падтрымку на выбарах Лукашэнку у бюлетені, маю на ўвазе. І ваш аргумент, вось я учора глядзеў ваш стрым, і ён быў такі, што большасць не за яго, і ягоная сістэма, которая будзе бачыць гэтыя бюлетені, павінна гэта разумець. А на вашу думку, яна гэта не разумее пасля 2020 года? Што тут можа змяніцца, калі як бы створаныя адмысловыя адзінкі па задушэнні людзей, которые не згодныя з уладай, силовики фактично все контролируют. Си это уже не доказ того, что он цудовно это разумеет.
Одразу с двумя тезисами не погоджуся. Я не пропоновую голосовать. Я пропоновую, коли люди на так званых выборщих участках поставить знак супроть усих, коли натримаюсь эту паперку, якая называется.
Голосовать супроть усих.
Бюллетень. Я не пропоную голосовать. Я не пропоную голосовать супрать Лукашенко. Я пропоную поставить знак супрать усих. И это единая позиция и офиса Тихановской, и кабинета, и большести у Координационной Ради. Это единая позиция шматликих инициатив. Так что это не позиция только Павла Латушки. Чему я это пропоную? Первое. На сегодняшний день мы бачим, что люди придут, на жаль, але факт, они придут. И мы ведали эту социологию ранее, до того, как началась эта так званая кампания. Придут и проголосуют. И у вынику, что мы отримаем? Прийде, например, 60% выборщиков. Умовно, все кажем у двукоси. Мы ведаем, что у Лукашенко есть ядро. 10-30%. Ну, максимум. 25-30%. И вот это ядро поставит за его так. И у вынику мы отримаем с вами, что реально Лукашенко атрымае 50+1 голос па выніках гэтых так званых выбараў. Ён дамалюе сабе 88, на 1% больш, чым Путін. Ён сфальсіфікуе выбары. Але ў яго атрымліваецца маральнае права сказаць: «Слухайце, так я ж у прынцыпе та і перамог. Падумай, што тыя, хто супраць мяне, не прыйшлі. Так яны ўжо тіхія, яны спакойныя, яны ўжо пагадзіліся, яны не хочуць са мной ваяваць, яны не хочуць супраць мяне галасаваць, яны просто дома сядзяць». У дыктатурах ніколі байкот не працуе. І гэта паказвае досвід Беларусі. Мы прапановуем дзеяння. На жаль, у нас няма ідэальных варыянтаў. У нас, в прынцыпе, няма іншых варыянтаў дзеяння. У нас ёсць толькі адзін. Калі чалавек прыйшоў на так званы выбарчы участак, паставіць знак супраць усіх. Гэта бяспечна. Іншых дзеянняў няма. Прапанаваць людзям выйсці на вуліцу, ну гэта значыцца накіраваць іх у турмы пад абстрэл аўтаматаў. Дарэчы, на мазе Лукашэнка што сказаў? Я ўжо бачу, што 90% усе зразумелі, што зрабілі памылку, што 2020 год быў памылка. Яму вельмі важна даказаць, у тым ліку вы кажаце пра эліты, што ўсё змянілася. Мы ж таксама разам з вамі, калі належым да дэмакратычнай часткі, пераконуем сабе, наш большасць, мы супраць Лукашэнкі. Думаеце, яны не пераконваюцца адзін аднаго? Нас жа падтрымлівае большасць народу. І вось для іх гэта важна, перавергарнуць гэтую старонку, сказаць, што нас усё роўна больша. Калі яны атрымаюць вынікі, а яны атрымаюць, я скончу ўжо коротка, так. КДБ абавязкова падлічыць, кожны начальнік раённага аддзела КДБ падлічыць вынікі, рэальныя, гэта рэальная сацыялогія. Атрымае старшыня аблвыканкама вынікі, атрымае выніку Карпенка вынікі і атрымае Лукашэнка. І калі яны пабачаць, што ў Мінску 70% супраць усіх, гэта ўплывае на іх палітыку. Я не кажу, што зменіцца, але калі яны пабачаць, што ніхто не прыйшоў, а 51 з прышедшых за Лукашэнку, Все,
але гэта важны тэхналагічны момант. Вы кажаце, што КДБ пабачыць сапраўдную лічбу, але безумоўно, як паказвае практыка 20-го году, у вельмі многіх бюлетэнях лічбы былі запісаны не сапраўдныя, то есть прызнаваліся самі пазней чальцы гэтых камісій, што проста іх прымушалі пісаць усё цалкам наадварот.
Усе такі... старшыні выбарчых камісій пад кантролем КДБ. У склад выбарчых камісій уваходзяць людзі, якія звязаны з гэтым. Яны абсалютна дадуць рэальны вынік, яны абавязкова падлічаць. Гэта тое, што расказвае іншае, просто не ведае сістэму, якая існуе ў Беларусі. Лукашэнка, дарэчы, заўсёды кажа, толькі паспрабуйце мне схлусіць. Ён захоча атрымаць гэту інфармацыю. Для яго гэта важна. Ён пазней нам будзе казаць, што за яго 90% будзе паўтараць. Але гэта інфармацыя для яго прынцыпова важна. Таму нам важна паказаць, што мы не змянілі сваю пазіцію. Гэта ў крытычны момант, ведаеце, калі не будзе Лукашэнкі, калі ён як Асад вылецець, ці не вернецца з лікавання з Кітая, з Эміратаў. Для нас, калі мы будзем сядзець насупраць Рыжынкова, я не ведаю, там Сергіенкі, мы будзем, яны будуць разумець, што за намі 50-60% беларусаў. А так яны будуць разумець, а за вамі ніхто. За вамі людзі, якія ні туды і ні сюды, проста якія засталіся дома. Важна зрабіць гэты крок. Беларусы, зрабіце, гэта прынцыпова важна. Нельга сядзець на дыване, гэта тое, што хоча Лукашэнка.
Яшчэ перад тым, як перайсці да пытання ўжо ад нашай публікі, я хацеў бы запытацца яшчэ, вы сказалі пра тое, што сапраўдныя лічбы, каторыя яму, на вашу думку, перададуць, яны прымусяць яго мяняць палітыку. Якім
з чынам? Не, яго не прымусяць, я такое не казаў. Яны яго не прымусяць, так? Яны будуць уплываць на эліты вакол яго. Тобто ён будзе ім расказваць байкі, што я маю падтрымку, а эліты-то будуць ведаць гэту інфармацыю. Гэта будзе ведаць ОАЦ, гэта будуць ведаць старшыні аблвыканкамаў, намеснікі па ідэалогіі. Гэта ў сістэме распаўзецца. І гэта будзе ведаць таксама Лукашэнка. Бо ён... Слухайте, наша задача трыгерыць сістэму. Наша задача ствараць праблемы для сістэмы. Нават сам факт таго, што мы прапаноўваем, і Лукашэнка рэагуе на гэта, ён кажа публічна: "Ой, што яны там прыдумалі? Супраць усіх, пазней Шродэр прыдумалі, да?" Ён рэагуе. Яго гэта непакоіць, яго гэта бянтэжыць, гэта стварае яму псіхалагічныя праблемы. Мы павінны пастаянна бурыць гэтую сістэму, развальваць яе, а не сядзець дома. Сядзець дома мы нікаго не трыгерым, не ствараем нікому ніякіх праблем. Яны спакойна робяць сваю кримінальную справу. Але, дарэчы, вось была публікацыя пра тое, што 10 тысяч, мы ведаем прозвішча ўчэнаў выбарчых камісій. Я хачу сказаць, вельмі важную справу зрабілі Белпол, я разумею, кіберпартызаны, дзякуем вялікі. Але я хачу сказаць тым супрацоўнікам выбарчых камісій, супрацоўнікам, нават не членам. Слухайце, вы таксама беларусы, і я разумею, што вы робіце гэта ўсё пад прымусам. Просто ведайце, што мы таксама ведаем, што вы ахвяры гэтага рэжыму. Але цэнтр выбаркам, конечно, будзе за гэта адказваць. Мы ўжо падрыхтавалі чарговыя прапановы па ўнесенні санкцый адносных да кіраўніцтва цэнтр выбаркама і адміністрацыі Лукашэнкі новай.
Так, а яны, дарэчы, распачалі крымінальную справу супраць вось гэтага уцечкі даных пра гэтых чальцоў камісіі або супрацоўнікаў, як вы кажаце. Я хацеў бы яшчэ ўсё-такі адно міжнароднае пытанне, і пазней вось 7 хвілін мы на некалькі пытанняў публікі. Якраз літаральна паўгадзіны таму Дональд Трамп выступаў па сувязі з удзельнікамі форуму ў Давосі і гаварыў пра тое, што неабходна зменшыць цану на нафту, каб такім чынам прымусіць Расію зрабіць выдаткі на вайну вельмі вялікімі і адмовіцца ад такой вайны. Як увогуле вы ставіце вось да гэтай ідэі, і якія у вас чаканні ад новай адміністрацыі Белага дому, таму што ўжо некалькі дзён новы прэзідэнт у самай магутнай дзяржавы свету?
Першае, ёсць палітычныя заявы падчас кампаніі, ёсць палітычная дыскусія, дэкларацыя, ёсць рэальныя крокі. Тое, што адразу было абвешчана і адразу пракаментаваў у сваіх сацыяльных сетках на YouTube-канале, гэта вельмі важны удар па Расіі, але таксама па Лукашэнкі. Лукашэнка дабывае каля, Беларусь дабывае каля 2 мільёнаў тонн нафты. Гэтая нафта заўсёды прадавалася на трэціх рынках. Яна не выкарыстоўвалася ў Беларусі, не перапрацоўвалася. Мы атрымліваем ад 16 до 21 мільёна на перапрацоўку нафты. 7-8 мільёнаў тонн мы перарабляем на беларускіх прадпрыемствах. Іншае, мы ўсё гэта прадавалі на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза з вялікім профітам, з вялікай дадаткам даходу. Сёння прадаваць на еўрапейскім рынкі не можам. Павінна быць лагістыка. Калі цана нафты будзе менш 44 долараў, плюс лагістыка 20-30 долараў, для Расіі гэта азначае, што ўсе будуць працаваць мінус. Дабыча нафты становіцца беспрыбытковай. Перапрацоўка на нафтаперапрацоўчых заводах у Мозыры і Наваполацку беспрыбытковая. Уже калі вы сёння паглядзіце на статыстыку абласцей Гомельскай і Віцебскай, гэта мінус у Віцебскай ВВП за мінулы год. И 1% роста только у Гомельской, у Витебской, пробачьте, 1% рост, а у Гомельской минус. Это означает, что нафтоперапрацовка не дает прибыток Лукашенко. Калий его так само добивает. Треба его примушать. Он такая хитрая живелина политичная. Он у ситуации критичной, он будет робить то, что мы потребуем. У этом я переконаны. На жаль, я ведаю характер гэтага не да чалавека.
Давайте зараз некалькі пытанняў ад нашай публікі. Тут шмат такіх крытычных каментараў. Адзін з іх тычыцца дзейнасці каардынацыйнай рады. Што канкрэтна ўжо сёння робіцца, чым вы можаце пахваліцца як некай важнай справай?
Давайте разлічаць. Гэта парламент. Парламент не займаецца справай канкрэтнага чалавека. Парламент займаецца лобінгам, прыняцце законаў. Мы можам сёння напрымаць вялікую колькасць законаў. Хто іх будзе выконваць? Да, мы будзем працаваць над праектамі законадаўчых актаў. Дарэчы, сёння Анатолій Лебедзька гэта прапаноўваў свае праекты. Таму давайце ацэньваць рэальна. Парламент на сённяшні дзень можа лабаваць нашы інтарэсы. Ён можа сустракацца з парламентарамі іншых краін. Што і адбываецца? У Польшы вось лабаванне непрызнання Лукашэнкі. І мы маем вынік, Сенат прымае рашэнне аб тым, што не прызнаюць Лукашэнку нават пасля 26 студзеня. Столькі што Сейм Латвіі зрабіў аналагічнае. Каардынацыйны рада звяртаецца, таксама як і іншыя інстытуты, да сваіх калегаў у парламенту, каб не прызнавалі. Еўрапейскі парламент, мы вялі камунікацыю па гэтай рэзалюцыі на працягу тыдняў. І ў выніку мы маем вельмі моцную рэзалюцыю Еўрапейскага парламента, дзе яны напісалі, што ён злачынец, ён узурпатар, і ён павінен панесці адказнасць. І не прызнаюць яго пасля 26-га і звяртаюцца да ўсіх парламентаў еўрапейскіх краін не прызнаць яго. Вось вынік працы Каардынацыйнай рады. Сёння слуханні, прыняцце дэкларацыі, я спадзяюся, яна будзе прынята бліжэйшымі днямі членамі Каардынацыйнай рады. Дарэчы, сёння нават Александр Кнырович пахваліў, я яму нават руку паціснуў. Вось паказчык, што мы можам дамаўляцца, што мы з гэтай дэкларацыяй пойдзем у ўсе парламенты, каб Лукашэнку прыцягнуць да адказнасці. Гэта лобінг. Мы едзем у парламенцкую асамблею Савета Европы. Афіцыйна дэлегацыя Каардынацыйнай рады запрошана як прадстаўнічы орган. Значыцца, там няма месца Лукашэнку. Мы іх выкідываем адсюль. Мы ствараем альтэрнатыву, і яго гэта бянтэжыць.
Перад апошнім пытаннем я нагадаю, што наша апытанка працуе, ці згодная наша аўдыторыя з выказваннем, з думкай Зенона Пазняка, што неабходна захаду распачаць дыялог з Лукашэнкам. Так вось 32% лічаць, што Зенон Пазняк мае рацыю, 50% што ён не мае рацыю, 18% не маюць адказу. І апошняе пытанне, паколькі вы казалі, што сёткі Каардынацыйная рада не мае такіх паўнамоцтваў, каб штосьці змяняць тут і цяпер, одно пытанне было да вас канкрэтна, як да каманды Латушкі, як да палітыка Павла Латушкі, што за 4 гады вы зрабілі, якую справу вы давялі да канца і можаце ў той ганарыцца?
Больш за 250 персаналей у санкцыйных спісках Еўрапейскага Саюза, ЗША і іх краін-партнёраў. 350 персональных санкцій у адносінах, прынятых рашэннем Урада Польшы. Прызнанне тэрарыстычнымі арганізацыямі ў базі КДБ, парламентам Літвы, парламентам Чэхіі. Выдача 6 ордэраў на арэшт нацыянальнай прокуратуры, у тым ліку дырэктар Жодзіна, Акрэсціна, прадстаўнікі ГУБОПіка. Гэта ўпершыню ў гісторыі беларуская справа. У парадку дня вы можаце зайсці на сайт Міжнароднага крымінальнага суда, пазначана беларуская сітуацыя злачынствы супраць чалавечнасці. Разглядаецца ў офісе пракурора Міжнароднага крымінальнага суда. Перададзена две вялікіх камунікацыі з доказамі аб злачынствах ваенных, здзейсненых Лукашэнкам, адносіных да ўкраінскіх дзяцей. Так што, я не ведаю, можна, канешна, працягваць. Музей вольнай Беларусі, які наведваюць тысячы людзей, там адбываецца больш за 100 разнастайных мерапрыемстваў кожны дзень. Дафінансавалі кнігу аднаго вядомага беларускага пісьменніка. На жаль, не назаву яго прозвішча, ён прасіў не называць. Знайшлі на гэта сродкі. Купалаўскі тэатр знайшлі сродкі ад спонсараў і зараз ставім новую пастаноўку. Гэта вялікая колькасць дзякуй ад проста прыватных людзей, якія пішуць мне в лічку или пішуць мэйлы і дзякуюць за тое, што дапамог з легалізацыяй, вырашыў праблемы эвакуацыі. Гэта больш за 100-150 уже гуманітарных эвакуацій па візавай тэматыцы. Мы не займаемся тэхналагічнай эвакуацій, а менавіта падтрымкай візавай для беларусаў, якія вымушаны ратавацца і ўцякаць з Беларусі. Я кажу, это можна працягваць ад вялікіх спраў да маленькіх спраў. Непрызнання Лукашэнкі.
Самое апошнее вам пытание короткое, мы не поспели поговорить, а я хотел...
Секторальные санкции, вельми моцные, это на систему передачи финансовых поведомлений, СПФС, российский СВИФТ, менавіта нами было пропоновано. Больше секторальных санкций это было пропоновано нами. Мы створили моцный тиск на режим Лукашенко. Да, это долго, да, это тяжко, да, это не проводит плену. Але коли хтось дискутує об тым, что мы повинны изменить у Беларуси, что они пропоновывают взамен Лукашенко?
Мы зараз будем санкции. Про это говорить с Павлом Мусовым как раз.
А кто працевал на санкции? Команда Латушки. Ну, все кажут, вот у нас есть один инструмент силы. Кто створил этот инструмент силы? Кто переконал заходних партнеров? Кто рыхтовал эти материалы? Нау! И в вынику все кажут, ну так вот давайте отменим санкции и Лукашенко их пропонуем взамен. Ну так мы на их працавали, мы не супрать.
Апошнее пытание, вельми короткое, так або нет. Ти Александр Лукашенко, на вашу думку, повинен присутничать, як фактичный керовник Беларуси, у перамовах на конт миру в Украине? Бо на вот я знову же...
И он не имеет субъектности, он не имеет права представлять белорусский народ.
Дякую великий. Это был Павел Латушка, объединенный переходный кабинет, так само народное антикризисное управление. Дякую великий, спадар Павел. Так. А мы протягиваем нашу программу, наш прямой эфир. Будьте разом с нами еще, как минимум, полгодины. Зараз невеликий анонс. Жнивень 2020 года показал, что у Беларуси вот такие часы, как президентские выборы, так званые, могут отключать интернет. И як до гэтага можна падрыхтавацца, мы зараз расказваем у нашым кароткім відэа і літаральна праз хвіліну вяртаемся ў гэтую студыю разам з Паўлам Мусавым.
Ці магчыма адключыць інтэрнэт у Беларусі? Можна ўзгадаць падзеі 9-11 жніўня 2020 году і адказаць «так». Магчыма. Расказваем, як падрыхтавацца да магчымага адключэння інтэрнэту падчас выбараў. Эксперты па кібербяспецы рэкамендуюць на такі выпадак усталяваць на свае кампутары ці тэлефоны некалькі інструментаў. Прычым лепш не адну, а 2-3 праграмы, бо алгарытмы блакавання таксама могуць мяняцца. Заняцца гэтым лепш ужо цяпер, а не чакаць 26 студзеня, даты так званых прэзідэнцкіх выбараў. Варта спраўдзіць загадзе, як працуюць гэтыя праграмы. Вось інструменты, якімі можна скарыстацца. Сіфон, Лантерн, Тор, Амнезія VPN, VPN Generator, Hotspot Shield, Telegram праз проксі. Прыклад Сіфон. Гэта бясплатная праграма, якую можна ўсталяваць на тэлефон ці кампутар. Яна дазваляе абыходзіць блакаванні і цэнзуру ў інтэрнэце. Ці Тор – браузер, які дазваляе ўсталёўваць ананімнае злучэнне. Праграмы можна выключыць у любы момант. VPN – гэта не разавы інструмент. У цяперашняй Беларусі гэта пытанне бяспекі. Ён адкрывае доступ да заблакаваных у Беларусі сайтаў, YouTube і месенджэраў. Аднак, калі ўлады скарыстаюцца рубільнікам і адрэжуць беларускі інтэрнэт ад глябальнага, тады ніякага доступу ў сеціва не будзе. У такім выпадку застанецца выцягваць на свет радыёпрымачы і настройваць іх на сярэднія ці доўгія хвалі, каб пачуць, што адбываецца ў Беларусі і ў свеце. Эксперты мяркуюць, што беларускія ўлады хутчэй пойдуць на адключэнне асобных сервісаў, чым на адключэнне ўсяго інтэрнэту. І тады толькі ўладальнікі VPN змогуць атрымаць інфармацыю.
Дякую, что вы разом с нами. Я нагадаю, это стрим на канале «Свобода Премиум», «Радио Свобода». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Мы працуем для вас с Праги у прямым эфиры. Зараз до нас долучится Павел Латушка. Мы будем говорить про выборы у Беларуси. Павел Усов, натурально, Павел Латушка с нами только что был, уже полгодины. Пишите свои думки на конт отказа Павла Латушки у наш чат на Ютубе. Пишите так само пытание Павлу Усову, який литерально с хвилины на хвилину залучится нашей программы. А я у межчасти нагадаю, что у нашем Ютубе есть опытанка, до якой вы можете долучиться проголосовать. Это пытание на конт прапанова Зенона Пазняка, ён агучыў на днях яе ў Беластоку, што Захад павінен пачаць безумову такі дыялог, перамовы з Лукашэнкам дзеля таго, каб вызваліць палітвязняў з турмаў, а таксама каб спыніць у Беларусі рэпрэсіі. І, калі я не памыляюся, 30% нашых гледачоў, то бок вас, падтрымалі гэту думку Зенона Пазняка, 53, калі не памыляюся, яны супраць гэтай думкі, а рэшта не мае пакуль адказу. Таксама я 15% так не маюць адказу. Таксама я працытую некалькі вашых думак у нашым чаце, тыя, каторыя можна цытаваць, бо, на жаль, не ўсе можна цытаваць. Больш за ўсё баюся, што Беларусь будзе плаціць рэпарацыі ў краіне. Гэта адкіне нас на дзясяткі гадоў наперад, піша адзін з нашых гледачоў. Так само я бачу ранее, было пытание, докладней думка от одного из ледошов, который представился как былый бортпроводник Белави и ствержая, что супрацовники этой компании лишь что навод, коли санкции супрац Белави отменять, то у любым выпадку Белави будет невыгодно летать на Захад. Ну, коли у вас есть иншие думки або ведаете иншие факты, тады, коли ласка, пишите. Павел Усов разом с нами, Рух Вольная Беларусь. Витаю, спадар Павел.
Добрый вечер.
Спадар Павел, давайте спочатку принциповое пытание про бойкот. Павел Латушка перед вами говорил в нашем эфире, что в Беларуси это абсолютно неэффективное неэффективный инструмент уздеяния на диктатуру. Зрешты, один из наших глядачов так само пишет про то, что в Беларуси ни разу бойкот не отбылся, и он не может быть в таких умовах. Что вы откажете и Павлу Латушку, и людям, которые не верят в эту идею?
А у нас отбылись хоть раз выборы, кроме 1994 года. Ни выборы, ни бойкот у ситуации авторитарных систем, яны неэффективны, яны не працуют. Выборы працуюць, выборы умовно удзелу голосавання працуе толькі у тым выпадку, калі мэтай з'яўляецца легітымізаваць пратэсты і фактычна падмацаваць правы грамадзян у дадзенай сітуацыі беларусаў на супраціў, на пратэст і на рэвалюцыю. Так як гэта было ў 2006 годзе, у 2010 годзе, ну і фармальна ў 2020 годзе. Але як мы ведаем досведу, ніводная рэвалюцыя не рыхтавалася, і па сутнасці нават гэты электаральны цыкл ён завершваўся рэпрэсіямі. Тым не менш, яшчэ раз падкрэслю, што галасаванне яно працуе толькі тады, калі закладаецца магчымасць фізычнага ўздзеяння на аўтарытарную ўладу. І галасаванне супраць дыктатара за альтэрнатыўнага кандыдата, яно легітымізуе права грамадзянаў на гэты фізычны актыўны супраціў. І ў 2020 годзе, і ў 2006-2010 годзе грамадзяне скарысталіся з гэтага права і фармальна мелі права бараніць свае галасы і бараніць свой выбар. Тым не менш, мы бачым, што ўлады ўвесь час, асабліва ў 2020 годзе, карысталіся жудасных рэпрэсій і тапілі па сутнасці ўсе пратэсты ў крыві. Ну, тут ужо пытанне стратэгіі падрыхтоўкі да рэвалюцыі. Што тычыцца байкота, то байкот у сітуацыі, калі няма іншых механізмаў уздзеяння на ўладу, тым ліку і рэвалюцыі, рэвалюцыйнага уздзеяння, то гэта застаецца, скажам так, маральным правам, маральным падыходам не ўдзельнічаць у працэсе, які ад самага пачатку з'яўляецца фальсіфікаваны, кантраляваным, і такім чынам не пацверджваць той факт, што нейкі працэс выбарчы, магчымасць нечага выразіць голас, ён не працуе, нема ў чым удзельнічаць. Бо калі мы удзельнічаем, ідзем ставіць крыжыкі, мы фармальна пацверджваем, то ёсць нейкі легітымны працэс, у якім мы можам нешта там выбіраць.
Ну, Павел Латушка лічыць, што галасаванне, напрыклад, супраць усіх, гэта некі ўздзеянне на эліты вакол Лукашэнкі, таму што КДБ, напэўна, і так ведае сапраўдныя лічбы, перадае іх, і людзі ў сістэме нібыта пра гэта ведаюць.
Ну, давайце пачнём з таго, што сістэма і так ведае, што Лукашэнка ніхто не падтрымлівае. Без галасавання, без удзелу, без выбару. 2020 год показав, что гэтую систему и диктатора не подтримливают. Что еще, какое еще уздеяние? Все разумеют, что картка не перегорнута, что настрои вельми критичные. Кому и что еще нечто треба доказывать? Закликаючи на выборы, как раз до этого и имкнется система, каб люди удельничали в процессе, і праз удзел у гэтым рытуале, праз сваё захаванне, праз сваю дзейнасць і актыўнасць, абсалютна бессэнсоўна ў дадзеным выпадку, легітымізавалі сам працэс. Лукашэнка патрэбна паслухмянасць, паслухмяны удзел у тым, што беларусы і так ўжо сказалі, што ў 2020 годзе, што выбары сфальсіфікаваны і ў 2006, і ў 2010 годзе, і ў 2020, і што Лукашэнка ніхто не надае права гэтыя выборы арганізоўваць і высовывацца ў якасці кандыдата. Але арганізацыя гэтага рытуалу правядзення гэтага рытуалу і ўдзел у гэтым рытуале, просто пасіўны ўдзел, гэта асноўная мэта ўладаў, бо праз гэта яны дэманструюць сваю эфектыўнасць, свой кантроль і лаяльнасць насельніцтва, якое самастойна ўдзельнічае ў дадзеным працэсе. Што тычыцца інфармацыі? Ну, ніхто ж не будзе гэтыя галасы лічыць, ніхто не будзе праўдзівую інфармацыю даносіць туды кудысьці наверх, бо ніколі гэтага не рабілася. Ніколі. Ні ў шостым годзе, ні ў дзясятым годзе, ні ў першым, магчыма, ў першым 2001 рабілася, ні ў 2015. Я яшчэ раз кажу, што ўлады вельмі добра арыентуюцца і разумеюць, што абсалютнай лаяльнасці ў грамадстве няма, што яны не прымаюць гэты працэс і не прымаюць гэтую ўладу. Але да, для самазаспакаення, канешне, ім патрэбна, каб прадэманстраваць вось гэтую паслухмянасць. Я не ведаю рацыянальнай, я не бачу ніякай рацыянальнай рацыянальнага кампанента вось у гэтым працэсе ва ўдзелі і ў такім тэхнічным галасаванні стаўленні крыжыкамі, калі фізычна людзі пацверджваюць, што па сутнасці выбары ёсць, па сутнасці 20-й год нічога не значыць.
Ну, іх і так многіх з іх заганяюць адмыслова на гэтыя выбары.
Калі заганяюць, тут нема справы. Зразумела, што выбары гэта элемент рэпрэсій. Гэта элемент выяўлення пэўных незгодных людзей, элемент рэпрэсій, элемент ціску псіхалагічнага і так далі. Калі кагосьці заганяюць, то тут нема справы. Ну, тут дзеля таго, каб забяспечыць сябе, не наражацца на рэпрэсіі, ну, калі ласка, там, калі ёсць магчымасць, можаце сапсаваць гэты бюлетень, калі нема магчымасці, то ну, просто стаўце нейкія там крыжыкі ці фігі рысуйце. Па сутнасці, гэта нічога не змяняе. Але гэта не павінна быць стратэгія апазіцыі. Але ўдзел і закліканне да ўдзелу выбары стала стратэгіяй АПК, каардынацыйнай рады і офіса Ціхановскай.
Ну, я все-таки дадам, што офіс Светланы Ціхановскай гаварыў пра тое, што яны не раіць самім ісці, але калі вы ўжо апынуліся на ўчастку, тады галасаваць там супраць.
Яны зрабілі цэлы фільм. Запісалі цэлы фільм з дапамогай гэтых сумленных людзей. Прыходзьце, стаўце крыжыкі. Навошта гэта рабіць, калі гэта не вашая стратэгія? Яны змянілі гэты падыход толькі пасля таго, як адбылася моцная негатыўная рэакцыя на гэтыя заклікі. Бок, на жаль, ось гэтыя структуры, якія стварыліся пасля 20-го году, пераўтвараюць ўсё ў шоу, якое пачынаюць раздражняць грамадзянаў. І, канешне, яны вымушаны змяняць нейкія свае падыходы пасля таго, як падыходзіць вось такая вельмі моцная крытычная хваля. Дарэчы, тут трэба падзякаваць і беларускім незалежным журналістам, і тым ліку і Радыё Свабода, якія вельмі крытычна і скептычна ставіліся да гэтых ідэй, крытыкавалі, ставілі жорсткія пытанні. Я памятаю, мы з вамі тут размаўлялі з прадстаўніком НАУ гэтай дыскусіі, у якіх выявілася, што такія заклікі на ўдзел і ўвогуле такія падыходы, яны памылковыя і шкодзяць апазіцыі. Тут, ну, добра, што так адбылося, што прыйшлося вот гэтым структурам змяніць сваё стаўленне. Спадзяюся, ў іншых пытаннях таксама будзе зменена іх падыходы і так званая палітыка.
Спадар Павел, я таксама нагадваю нашым гледачам, што яны могуць задаваць зараз вам пытанне ў чаце на Ютубе. Я гэтае пытанне агучу, там мяне абвінавацілі ўжо маніпуляцыі, нібыта я задаў пытанне спадару, которая адрасавалася Латушку, Павлу Усаву, наконт байкоту. Гэта было маё пытанне, але я працытаваў сапраўды тую частку, которая была, відаць, адрасавана спадару Павлу Латушку, але паколькі ў нас два Павлы і не было пазначана, катораму пытанне, то гэта было зроблена ненаўмысна. І зараз зразумела, ўсе пытанні, которые будуць ад гэтай секунды задавацца, яны натуральна будуць Павлу Усаву. Давайте пагаворым пра санкцыі, таму што Зенон Пазняк, дарэчы, вы таксама былі на гэтай сустрэчы Беластоку, ён сказаў, што няма альтэрнатывы для перамоў, санкцыі не працуюць. А вось Павел Латушка літаральна пару хвілін таму сказаў, што перамовы не будуць працаваць. Ён называе такія перамовы пазіцыяй на каленях паўсюды да Лукашэнкі. А санкцыі разам з іншымі некаторымі інструментамі, не адзінымі, ён так падкрэсліваў, все-таки яны ўплываюць лепш. Чаму, на вашу думку, гэтыя перамовы, дыялог, кантакты будуць уздзейнічаць на яго лепш?
Ну, я так і не пачуў, у чым санкцыі лепш. Ад умоўнага збліжэння, бо па сутнасці ні сітуацыі ў Беларусі яны не змянілі, ні сітуацыю Беларусі яны не змянілі, а наадварот па сутна зрабілі так, зрабілі прадумовы, у якіх уся гаспадарка і увесь сацыяльны эканамічны сектар на сённяшні дзень залежыць ад Расіі. Нават тыя ж самыя дарадцы Ціхановскай у мінулым годзе сказалі, што так, ну, на жаль, вось санкцыі не прывялі да чаканых вынікаў. Я цытую Аліхновіча, што на сённяшні дзень 90% беларускай эканомікі працуе на Расію, залежна ад Расіі. Экспарт залежны, цяжкая прамысловасць, сацыяльна актыўныя людзі таксама выязджаюць у Расію, гэтак далей. То бок, ну і асноўнае пытанне, санкцыі ўводзіліся, ну, не толькі дзеля таго, каб там памяняць рэжым, зразумела, што гэта зрабіць гэтага ўвогуле памылковы падыход, санкцыі не змяняюць рэжымы. Яны могуць стварыць сацыяльную эканамічную сітуацыю, крызісную, пры якім можна чакаць некага выбуху. Але гэта на перспектыву доўгіх гадоў, і асабліва тады, калі няма заплечча такое, як такога заплечча, як Расія. Асноўнае пытанне, з чым былі звязаны санкцыі, гэта ціск на рэжым Лукашэнка з мэтай вызвалення палітычных вязняў. Ну, мы ведаем, што санкцыі не прычыніліся да вызвалення палітычных вязняў ўвогуле, да гэтага пытання. І Зенон Станіславіч, тым ліку і я, да ацэнкі з санкцій і палітыкі санкцій сыходзім з сітуацыі з палітычнымі зняволенымі. Гэта не пытанне там дамоўленасці з Лукашэнка, ягонага прызнання, абсалютна не. Гэта пытанне таго, што мы можам паспрабаваць выменіць санкцыі, паспрабаваць праз працэс збліжэння і размоваў заходніх палітыкаў з прадстаўнікамі рэжыма Лукашэнка дзеля таго, каб вызваліць людзей. Гэта асноўнае, ключавое, фундаментальнае пытанне. Людзі паміраюць у вязніцах, людзей у вязніцах забіваюць. Санкцыі не спрыяюць змены палітыкі ў дачыненні да палітычных зняволеных. Але мы бачылі таксама элементы таго, калі і Злучаныя Штаты Амерыкі, Швейцарыя дамаўлялася адносна сваіх грамадзян беларусаў, якія мелі грамадзянства Злучаных Штатаў Амерыкі і Швейцарыі, там Наталія Херша, той же Шкляроў, і выцягнулі іх з вязніцы. Таксама журналісты Радіо Свабоды, і зараз таксама вядзецца, ну, магчыма, гэта спекуляцыя, што Лукашэнка намагае, спрабуе, можа быць, выслаць сігналы Трампу, вызваліць журналістаў Радіо Свабода дзеля таго, каб намацаць магчымасці кантактаў і нейкага дыялога. То бок ён робіць нейкія там крокі, намёкі на тое, што магчыма нейкія кулуарныя дамоўленасці. Дзеля гэтага, менавіта дзеля гэтага, каб перазагрузіць на нейкім узроўні, фундаментальна на 100% гэта не атрымаецца. Гэта трэба разумець, рэпрэсіі не спыняцца, сітуацыя ў Беларусі не зменіцца, лібералізацыі не наступіць. Час пасля 20-го году, ну, змянілася ўсё, і ад функцыянавання сістэмы, і ад палажэння Беларусі ў геапалітычным кантэксце. Тым не менш, Лукашэнка высылае гэтыя сігналы. Дзеля гэтага, яшчэ раз падкрэслю, быў зменены часткова апарат. З'явілася Петкевіч, з'явіўся Рыжанкоў, як людзі, якія павінны паспрабаваць прадаць па схеме Макея рэжым пасля выбараў на захад.
Ну, пакуль што Рыжанкоў едзіць у Паўночную Карэю, дамаўляецца на сконцу сустрэчы.
Гэта зразумела, бо яго ніхто не запрашае на захадзе. Бок рэжым застаецца ў ізаляцыі, палітычнай, эканамічнай, гэтак далей. Ніхто не жадае пэцкаць рукі і паспрабаваць наладзіць кантакты.
Ну, чаму? Прыязджаў міністр Сіярта з Вугоршчыны.
Сіярта — гэта не тая фігура, з якой трэба размаўляць.
Ну, у Еўразвязі зараз Вугоршчына якраз такі выступае за кантакты з такімі аўтарытарнымі рэжымамі.
Тут якраз такі я б ні Славаччыну, ні Вугоршчыну не разглядаў.
А, дарэчы, як вы бачыце гэты механізм размоў? Ну, напрыклад, будзе некая палітычная воля ў Брусэлі сапраўды адказаць, як вы кажаце, на сігналы Лукашэнкі. А як гэта павінна ажыццяўляцца?
Ну, я думаю, што павінна быць створана кантактная група нават паміж міністрамі замежных справаў і па канкрэтнаму пытанню. Па пытанню вызвалення палітычных вязняў. Не па нейкаму, я ведаю, што ёсць такі зачынены спіс, які падаецца заходнікам у ультыматыўным кантэксце ад прадстаўнікоў АПК, і офісы Ціхановскай, дзе там на першая дзясятка гэта Бабарыка, Ціхановскі, Калеснікавы і гэтак далей, а потым ужо ідуць простыя грамадзяне. І вось гэты спіс на ўвесь час кладуць Лукашэнка на стол і кажуць, вось вызвалі ж гэтых людзей, ну тады пачнем дыялог. Ці нейкія там размовы, ці зняцце санкцый, для, на маю думку, гэта маніпуляцыя. У беларускіх вязніцах палітычна зняволены ўсе роўны. Не можа быць ніякага прыярытэту. Ёсць магчымасць выцягнуць на простых беларусаў, якія пацярпелі за лайкі, выцягвайце іх.
То есть у вас ёсць нейкія доказы, што Лукашэнку кладуць такі мінутаспіс, дзе ну, самыя віпаўскія, скажам так.
Такое чу нават ад былых прадстаўнікоў кабінету. Бок, я не магу сцвярджаць 100%, але ведаю неаднакротна такія, на жаль, факты гучалі і не з адной крыніцы. І таму, а Лукашэнка, канешне ж, трэба ж разумець, што Лукашэнка не выпусціць ні Бабарыку, не выпусціць ні Тихановскага, не выпусціць Калесніку. Гэта ўжо такія важкавікі, якіх ён выпусціць толькі пры умовах, калі ну татальна будуць знятыя санкцыі. І таму мы павінны на сённяшні дзень ратаваць тых людзей, якія знаходзяцца там у жудасным стане. Няма не павінна быць прыярытэту. Я думаю, што адмыслова некаторыя квазі-палітыкі падсоўвалі такія спісы дзеля таго, каб не наступіла нейкай размарозкі. Гэта маніпуляцыя, гэта шкодная маніпуляцыя для лёсу соцень тысячаў беларусаў.
Ці чакаеце вы такія кантакты ад новай адміністрацыі Злучаных Штатаў, напрыклад, Дональда Трампа, ну не яго самога, магчыма, а нейкіх набліжаных людзей?
Я думаю, я вернуся да вашага пытання, яшчэ хачу падкрэсліць, чаму важна вось гэты момант. Не здарма з'явілася Іканапацкая, то бок, калі б Лукашэнка не быў зацікаўлены ў тым, каб прадаваць гэтыя выбары, не важна, што яны не будуць прызнаныя, выбары ніякія ніколі не прызнаваліся. І тым больш Лукашэнка, вось тут я ад Павла Латушка чуў, што не прызнаў парламент Польшчы, не прызнаў парламент Літвы, так ніводны парламент ніколі не прызнаваў выбары пасля 1996 году легітымнымі, і Лукашэнка легітымны. Тым не менш, гэта не перашкаджала ні Грыбаўскайта, ні Курцу, ні Карчэўскаму, ні Сікорскаму сустракацца з Лукашэнка. Перастаньце маніпуляваць гэтым прызнаннем непрызнання. У практычнай палітыкі гэта не мае абсалютна ніякага сэнсу. Гэта ніякае недасягненне. Можа быць напісана 10 тысяч рэзалюцый, а заўтра яны будуць узяць сутракацца з Лукашэнка, бо наступіў такі момант пераломны. Вяртаючыся да Трампа, мне цяжка сказаць, што можна чакаць. Я думаю, што якраз Лукашэнка і спадзяецца яго на атачэнне, тым больш Петкевіч, якая неаднакротна бывала па дыпламатычнаму пашпарту ў Злучаных Штатах Амерыкі, Рыжанкоў спадзяюцца на тое, што можна нейкім чынам распачаць нефармальную камунікацыю. А тут падкрэслю вельмі важны істотны момант. Лукашэнка на сённяшні дзень не мае магчымасці для манёвру. Чакаць таго, што адразу гэтыя нейкія перамовы, дыялог скончыць з расійскай прысутнасцю і перавернець Беларусь на 180 градусаў на захад, ну немагчыма. Кантроль Расіі Расіі вельмі вялікі, такога не было з часоў Савецкага Саюзу. Але тут пытанне, тут гаворка перш за ўсё гуманітарнага плану выцягнуць як мага больш людзей. Калі гэты дыялог, гэтыя кантакты паспрыяюць выцягненню гэтых людзей, соцень з беларускіх, з лукашэнкаўскіх вязніцаў, гэта ўжо лічыце дасягненне. І, на маю думку, на сённяшні дзень іншых інструментаў няма. Перамір'е з Пуцінам дамаўляцца Захад хоча чамусьці, які забівае тысячы людзей ва Ўкраіне, нішчыць гарады. А вось з Лукашэнка саромецца. Чамусьці Шольц тэлефануе Пуціну, які з'яўляецца злачынцам ваенным. А вось паразмаўляць адносна таго, каб выцягнуць 1-2 дзясятка людзей з беларускіх вязніцаў, заходнія палітыкі чамусьці...
Спадар Павел, давайце уявім, што Дональд Трамп пытаецца ў вас, ці варта яму званіць Лукашэнку. Што б вы падказалі?
Пытанню вызвалення палітычных зняволеных варта. Варта. Тут няма ніякага выбору. Альбо дайце такое ўзбраенне Украіне, каб яна перамагла Расію, пераламіла хрыбет, і аднаму, і другому, альбо пачынайце нейкія кантакты, нейкае збліжэнне. Хопіць гэтых жангляваннем санкцыямі і маніпуляцыямі, бо мы губляем час, магчымасці для перамену беларусаў у Беларусі ўсё менш і менш. Расія можа выйсці, калі пачнуцца перамовы, пераможцам, Беларусь страціць цалкам незалежнасць, а да гэтага яшчэ і памруць, загінуць людзі ў беларускіх вязніцах.
Дарэчы, ці вам падабаецца прапанова Дональда Трампа? Я ўжо пытаўся спадар Латушкі, таксама агучаная, ў прынцыпе, і падчас інаўгурацыі, і сёння паўтарыў яе на форуме ў Давосе па сувязі, каб зменшыць цэны на нафты, што вельмі моцна ўдарыць па Расіі.
Я думаю, што гэта не крытычнае пытанне. Расія рыхтуецца да розных сценароў, і запас фінансавы на вядзенне гэтай вайны ў Расіі дастатков. Я, каб абвалілася гаспадарка вельмі моцна расійская, трэба, каб АПЕК утрымліваў нізкія кошты на нафту недзе там праз некалькі год. Наколькі я ведаю, так ужо было прынятае рашэнне, каб нафта не каштавала больш за 60 даляраў за барэль. Гэта хіба зрабіў, ці не Байден зрабіў, так, еўрапейскі звяз, вымушаючы ціск такім чынам на Расію. Тым не менш, паглядзіце, кошты на нафту на Еўропе растуць, на паліва растуць, а Расія зарабляе штогод каля 300 мільярдаў даляраў на продажы энергоносьбітаў і газа і нафту. Гэта, канешне, важны крок, але гэта павінен быць комплексны крок. Гэта не зруйнуе гаспадарку Расіі на працягу аднаго-двух дзён. Не гэта прыярытэтам павінна быць у Трампа. Прыярытэтам павінна быць працяг падтрымкі і не такой кропкавай падтрымкі, а пашыранай падтрымкі для Украіны, вайсковай падтрымкі, тэхналагічнай падтрымкі, ну і фактычна ціск геапалітычны і стратэгічны на розных накірунках. Пакуль што я не бачу яснай стратэгіі, на жаль, з боку амерыканскай адміністрацыі, што і як яны будуць рабіць. Трамп ужо заявіў пра 100 дзён, на працягу якіх будзе гэтае пытанне вырашацца. Для Украіны гэта вельмі шмат, гэта вялікае чаканне.
Дарэчы, вы нейкім чынам спрабуеце кантакты ўсталяваць з камандай Трампа, ну цяпер ужо з новым прэзідэнтам, з людзьмі вакол яго? Як вольная Беларусь, маю на ўвазе.
Так, былі спробы, і зараз больш інтэнсіўныя гэтыя кантакты робяцца. Зразумела, што прыярытэты гэта не вольная Беларусь і не Беларусь, на жаль, у Злучаных Штатах і у Трампа асабіста, гэта ўнутраная палітыка. Ну і гэта такія часам даволі папулістычныя крокі, што ў сённяшняй сітуацыі хутчэй так дэсбалансуе сітуацыю, але, канешне, мы рабілі і будзем рабіць крокі для таго, каб Беларусь усё ж такі была на павестцы. Ну, паглядзім, якая будзе рэакцыя.
У нас так, скольце думку?
Не, да, ўсё, можна.
В принципе, ўсё. Глядзіце, там шмат пытанняў ёсць у чаце, але я наўрад ці здолею большым адно працытаваць, задаць вам. Усе 5 гадоў пазнякі яго аднадумцы занялі пазіцыю адмаўлення лідарства Святланы Ціхановскай. А дзе вашыя вынікі, Павел Усоў? Што вы скажаце гэтаму чалавеку? Гэта Вольга.
Давайте, па-першае, не было такога, што на працягу 5 гадоў татальна адмаўлялася лідарства умоўна. Ну, перш за ўсё, сама Ціхановская адмаўляла, што яна лідар, што яна прэзідэнт-элект першыя 2 гады, фактычна да пачатку вайны. Намі рабіліся спробы кантактаваць, рабіліся спробы агульна сфарміраваць урад, так званы сённяшні кабінет. Мы падтрымлівалі нават кандыдатуру Сахашчыка на пасаду прадстаўніка па вайсковым справам, хаця мы ставілі пэўныя умовы, пры якіх мы гатовыя супрацоўнічаць. Гэта тое, што кабінет павінен быць цалкам аўтаномным, незалежным ад офіса. Нашыя прапановы не былі пачутыя, нягледзячы на тое, што мы былі адчыненыя на дыялогі, на кантакты. Яшчэ раз падкрэслю, адкінуты. Ніякія кантакты, ніякага дыялога канструктыўнага з прадстаўнікамі офіса не адбылося. Хаця, напрыклад, кантакты з Павлом Латушкам былі, і адносіны, ну, даволі нормальные, нейтральные.
А что вы зрабили? Там другая частка была про то, что конкретно ваша команда так само зрабила, не только про контакты.
По факте, конечно, мы не можем поравновываться с тими ресурсами, якія атрымала Ціхановська, і перш за все з тим довіром, який дали білоруси, і де гэты довір. А наші основні пріоритети були два. Це ідеологічні, перш за все концентрація на і необхідність ясного формування національного демократичного рушення, каб національними ідеями і ідеями незалежності не маніпулювали, як це було зроблено після 22-го року. До 22-го року, я ще раз підкреслю, дії офісу були збільшого проросійські. Другий момент – це широка підтримка для полка Каліновського, ідеологічна і матеріальна, наскільки нам це вдається і можливо. Ми зібрали кілька десятків тисяч доларів для полка Каліновського, купляли машини, дрони, наші зараз хлопці збирають адмислові речі для полка Каліновського, які використовуються. Тобто по наших можливостях, я лічу, особливо після початку війни, було зроблено немало в цьому контексті. Звісно, ми не орієнтувалися на поширену міжнародну діяльність. Ми були сконцентровані перш за все на Україні, на Києві, на полку Каліновським. Щось отрималося, щось не отрималося, на жаль, як це відбувається у політиці. Ось не отрималося нам сформувати Раду безпеки, яку ми уклали шмат висілку, з причини внутрішніх проблем.
Тобто це не Ціхановська перешкодила вам?
Ні, це не зв'язано було з Ціхановською, це було зв'язано, перш за все, з тими внутрішніми проблемами, які були у полку Каліновським, що потім, як ми всі відомо, вилилося у процес реформу і відхилення певних особ від керування полком.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.